Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Tudi v tokratni svetovalnici govorili bomo o varnosti svojih domov, kako poskrbeti, da bomo odšli mirni na počitnice, da bomo predvsem varni pred tatovi in vlomilci. V nadaljevanju pa bomo spregovorili tudi o varnosti v svojih podjetjih. Tudi tja namreč lahko pridejo ljudje, ki imajo dolge prste ali pa druge nepoštene namene. Direktorica detektivsko-varnostne agencije Bernarda Škrabr-Damjanovič, lep pozdrav.
Dobro jutro.
V nadaljevanju boste odgovarjali, gospa Bernarda, tudi na vprašanja naših poslušalk in poslušalcev, zato jih že zdaj povabiva k sodelovanju na svetovalnica@ognjišče.si ali pa na telefonsko številko 01 512 10 00, je tista prava, ki vas bo povezala z našim studijem. Najprej, kako je primerno pripraviti se na odhod na dopust? Kaj bi rekli, ali pa bolje morda, kje najpogosteje zgrešimo?
Mislim, jaz rada rečem, da se je potrebno postaviti v vlogo tatu kriminalca, ne pridi prava, če lahko tako temu rečemo. Kako on gleda, torej, kaj on preverja, ne? Torej, ali je v hiši, v stanovanju, se nekaj dogaja, ali izgleda zapuščeno, kot da nikogar ni, kako je s hišnim predalčnikom oziroma poštnim nabiralnikom, je se v njemu nabira pošta, že gleda ven kakšna kuverta, kako je s smetmi, a so pač smeti polne, torej kante za smeti, kako je zunanost objekta, je trava zaraščena, se noter pržiga luči, a veste, zdaj neki bolj resni kriminalci načrtujejo običajno pač nek svoj pohod oziroma neko storitev kaznivega dajanja, opazujejo torej objekt, blok, stanovanje, hišo, da se res pripričajo, da nikogar ni, da pač imajo mir takrat, ko izvedejo svoje dejanje, torej je potrebno gledati iz tega vidika, ne? Torej, da se prazni pošta, to lahko rečemo sosedom, če smo v dobrih odnosih, da imamo neke avtomatske torej, nastavitve za luči noter, da se nam prežigajo ali pa televizija, torej vse, da naredimo v smeri, da zgleda objekt obljuden. Ali pa da pride vsake toliko časa, torej naša mama, oče, malo noter v hišo, sosede ali kakorkoli, pa vse delamo na tem, da izgleda, da v objektu, torej v hiši, v stanovanju nekdo živi, torej da ni zapuščeno tisti čas. Seveda, po drugi strani pa živimo v času digitalizacije, vse se je torej preselilo na splet in tudi mi gremo v koraku s tem, torej tudi kaj objavljamo, ne? Torej, da ni cel Instagram, cel Facebook, druga družabna omrežja, da niso polna tega, kje smo mi čist na drugem koncu sveta. Ne? Torej, tudi na to je potrebno razmišljati, kaj se pa tam dogaja. Ne? Tako da to je en tak zelo pomemben vidik, zato ker se mi zdi, da smo kar lahko miselni glede tega in seveda delimo nekateri celotno življenje torej s tem in seveda nekje se sončim, lepo pijem koktejl, med tem se pa dobro ve, da me tisti čas ni doma.
In tudi, če se dogovorimo s sorodniki, s sosedi ali pa svojimi starši, kakorkoli že, da pridejo k nam, da niso morda to tiste konstantne ure, ne? Da recimo tudi oni enkrat pride do povde, enkrat zvečer, morda tudi to je na mestu,
absolutno,
da nismo preveč predvidljivi.
Absolutno, vse na tem, da nismo preveč predvidljivi in tudi, če nekdo, ki opazuje objekt, ne, kot sem že rekla, da pač ne, v bistvu ne, tega ne naštudira, tako da ja.
In seveda tudi naši ključi naj ne bodo nekje pri roki.
Tako, pod prepražnikom,
tudi tukaj.
Pod prepražnikom, pod rožami seveda, absolutno. Pač ljudje smo nagnjeni k temu, da imamo neko rutino, smo predvidljivi in slejko prej se nas da naštudirati.
Včasih reče kdo, ja pa sej kaj mi bodo pa vzeli. Ampak se ne gre samo za to, gre tudi za tisti občutek, da nekdo rovari po naši hiši ali
ne gre
pa, da nam
samo,
nekaj uniči.
Tako, ne gre samo za to, gre torej tudi lahko ne samo, da nekaj odzame, tudi če nimamo nič tako rekoč, lahko pa poškoduje, ne, torej naše imetje. Kaj pa to, ne, se pravi, treba tudi stvari popraviti in pa seveda poseže v našo zasebnost. A veste, tudi če vam nič niso vzeli, kaj je tisti občutek, ko se čutiš, da je nekdo hodil torej po tvoji hiši nepooblaščeno, prijemal stvari, si jih ogledoval, nekaj poškodoval, kakorkoli, tudi to v bistvu po eni taki po enem takem dogodku ostane v nas, ne, in seveda se ne počutiš več tako dobro v svojem lastnem domu, tako da je treba tudi na to, o tem razmišljati.
Koliko so v pomoč nadzorni sistemi, kot so kamere?
So seveda v pomoč, poznamo torej se pravi sisteme, torej že raznih pametnih hiš, stanovanj in tega in se mi zdi, da je treba v to smeriti, se pravi ne samo, da so postavljene neke določene kamere na objektu, v objektu ali pa okolici objekta, ampak je pomembno tudi torej, da nas to sproti obvešča, ker obstajajo te možnosti, se pravi, da ko se nekaj zgodi, neka sprememba, ne vem, na vratih recimo noter v predprostoru, torej da me to avtomatsko obvešča torej na mojo mobilno napravo recimo ali pa direktno torej na nadzorni center določene varnostne službe. To se mi zdi zelo dobrodošlo oziroma pomembno.
In dobro je tudi, da ne vrčujemo preveč, ko se odločamo za nameščanje teh naprav,
če ja, bo
slaba
kako?
Kakovost, verjetno ne pomaga dosti.
Ja, varno znamo najbolj ceniti takrat, ko se nam nekaj zgodi, ampak takrat je v večini že prepozno. Boljše razmišljati o preventivi, prej dati mogoče par 100 evrov prej, pa bo potem boš mirno spal in tudi, če se karkoli zgodi, boš imel določeno dokazano gradivo, kakor bo v bistvu potem kurativno neke stvari reševati, ko so že zatečene in težko rešljive. Mm.
Včasih je dobro tudi, da razmišljamo, da bo potem policija, ko bo preiskovala ta naš primer vloma, imela lahko delo, torej da ne bomo pospravljali mi za vlomilcem. Ne?
Ja, ni nojno, veste, se tudi vlomilec je podal gor kapo, čepico in ga bo težko rukavice in ga bo težko odkrita. Ne? Se zato pa pravim, boljše predhodno razmišljati o tem, recimo pa vezati ta alarm na nek nadzorni center neke določene varnostne službe, ki ima hitro intervencijo in je v parih minutih lahko na objektu in s tem rešimo zadevo. Ne? Poleg tega pa seveda tudi vezati ta alarm na svojo mobilno napravo in smo stvar rešili.
Nič 1-512-10, nič, naša telefonska številka in pa elektronski naslov svetovalnica afna@ognisce.si. Ti dve poti sta danes na voljo za našo gostjo Bernardo Škrabar Damjanovič, direktorico detektivsko-varnostne agencije. Pa ob tej priložnosti morda, kdaj vi nastopite in kdaj je recimo policija tista, policija verjetno v vsakem primeru, kdaj pa je čas za vas?
Mi nastopimo predvsem te generalno preventivne funkcije, torej se pravi svetovati človeku, katere video nadzorne sisteme si integrirati torej v svoj dom, stanovanje, hišo, alarme, senzorje, pač v tej generalno preventivni funkciji. Ko se stvar že zgodi, veste, je to stvar organov pregona.
In če bi recimo zdaj še morda ta svetovalni vidik obdelali, da tako rečem, kako je smotrno načrtovati kamere, postavitev, v katerih prostorih ali pa kako recimo glede dvorišča?
To je stvar vsakega posameznega objekta, ne? A veste, pač stanovanje je eno, seveda, torej tukaj imamo pač možnost integrirati določene sisteme znotraj stanovanja, ne? Ker stopnišče je že drugo, je solastniško, torej vseh stanovalcev običajno je to mečken bolj komplicirano, v hiši torej potrebno ali v hiši torej ali pa v zunanjosti hiše bo potrebno razmišljati oziroma načrtovati zadevo, tako da torej snema samo naše področje, torej našega dvorišča in ne k sosedom, ker je to prepovedano in pa seveda stvari morajo biti označene. Torej jasno mora biti označeno, da je zadeva pod video nadzorom, da tudi človek, ki stopa na to območje, da točno ve, da je takrat pod video nadzorom oziroma da se lahko odloči, ne, pa tja ne bom stopil.
Je to res tako zelo pomemben vidik, da so vsi vnaprej obveščeni, da je video nadzor?
Absolutno je, zato ker jaz kot posameznik se potem lahko odločim, ali bom na neko območje stopla, pa bom torej pod video nadzorom posneta ali pa ne. Ja.
In te posnetki so potem tudi na voljo, ne? Dobro je, da jih hranimo.
Ja, v primeru, da se karkoli zgodi, seveda, mislim, jaz recimo konkretno hišo imamo snemano notranje prostore delno, recimo predprostor, prostor, v katerem je recimo, se pravi, kuhinski dnevni del in pa torej celotno zunanjo dvorišče same hiše in seveda, če do karkoli pride, te posnetke torej zajamemo in pa shranimo, v bistvu pa predamo policiji. Recimo, če se je zgodila neka zadeva.
Zdravko nas je poklical. Lepo zdrav.
Ja, dobro jutro. Lepo pozdravljeni. Jaz imam sicer eno zelo vprašanje, ampak verjetno se tudi to tiče detektivskih zadev. Namreč, glede otrok, ki jih kradejo iz šole kar. Namesto, da bi se sporazumeli starši, ga kar vlečejo otroka, meni nič, tebi nič v zavode. Tudi to se mi zdi, ne, da je kraja.
Ja, gospod Zdravko, to je pa res čisto druga tema, ja. Hvala lepa za vaše vprašanje, ampak to je bolj vprašanje za socialne službe, tako da morda o priložnosti naredimo še kakšno svetovalnico na to temo, torej kako ukrepati, kadar presodijo organi, ki so zato pristojni, da starši morda ne skrbijo dovolj dobro za svoje otroke in jih potem bolje namestiti v zavode. Kot rečeno, gospod Zdravko, druga tema, tako da žal naša gostja ne moreva pomagati. 1-512-10-00 je naša telefonska številka in pa elektronski naslov svetovalnica afna@ognisce.si. Nekako sva obdelali domač teren, bova rekli hišo, ne, kako je s tem, ko se zaščitimo pred odhodom na dopust, da je treba razmišljati prej. In zdaj pa me zanima še podjetje. Recimo tudi v podjetju nadrejeni ali pa lastniki odhajajo na dopust, tudi tukaj je potrebno poskrbeti za določeno mero varnosti.
Ja, torej, ko mačke ni doma, miške plešejo, recimo, ne. ob tem velja poudariti eno kar skrb zbujajočo statistiko, ki pravi, da je, nemško statistiko, no, ki pravi, da je nekje 30% zaposlenih nagnjeno k tem, da najdejo kakšne obvode, in skušajo to zmanipulirati tam, ker imajo seveda priliko. Ne? Se pravi, je treba narediti se na tem, da to preventivno že zajezimo, omejimo, recimo z določenimi pravilniki, s tem, da ne vem, komuniciramo podjetju, da imamo ničelno toleranco, ne vem, do alkohola, do prepovedanih drog, kar seveda more biti, ampak da še dodatno delamo na tem, na tej prevenciji s komunikacijo, tukaj jaz to predvsem poudarjam. In pa ja, seveda potem, kjer to na preventivni ravni ne gre, tudi z določenimi kurativnimi akcijami. A ne? Že sam primer, a ne, kjer je dost dobro nazoren za tole, o čemor se pogovarjamo, so recimo alkotesti ali pa testi na prepovedane droge. Eno so torej čisto generalno preventivne akcije, drugo pa kurativne. Se pravi, da vi kot, ne vem, direktorica ali pa vodja neke določene proizvodnje nas kontaktirate pa rečete v redu, naslednji teden recimo je nek vodja ali pa gre predsednik uprave ali pa direktor na dopust, pa bomo mi izvedli, ne vem, celotno testiranje celotne proizvodnje, da vidimo, kakva je situacija. Se pravi, kaj sporočate s tem delavcem, torej, da se kontrole lahko kadarkoli zgodijo. In pa po drugi strani, kar se mi zdi tudi zelo pomembno, je to, da date vedeti, da skrbite za varnost in zdravje na delovnem mestu. Ker tako je, če je nek delavec pod vplivom alkohola ali pa prepovedanih drog v neki proizvodni, lahko torej poškoduje sebe ali pa sebe in koga drugega, ne? Tudi torej lastnino podjetja. In se pravi, z vsem tem komunicirate jasno in glasno, torej, da vi skrbite za ta faktor. Drugo pa čisto kurativno, se pravi, ko sumite, da je nekdo pod vplivom nečesa, torej alkohola ali prepovedanih drog, da nas pokličete pa da takrat interveniramo. To se mi zdi tista higiena, ki bi morala biti v slovenskih podjetjih ali pa tudi javni upravi, seveda, ne, niso oni čisto nič imuni na to. Ne. Čeprav nas dosti manj naročajo kot gospodarstvo, ampak vendarle se tudi v tisti smeri dogaja.
Se pravi, je kar pogosto, da vas pokličajo s takimi idejami, s takimi akcijami?
Ja, sploh zanimivo obdobje, zato je vsekakor zima ali pa novo leto, torej prazniki.
Tako imenovani veseli december.
Veseli december, absolutno, in pa poletje. Je poletje, sed, kot sem že rekla, so ljudje določeni po dopustih, ki imajo kontrolo, ne vem, oseba, ki je odgovorna za varnost in zdravje na delovnem mestu, določene vodje, ne vem, gre uprava na dopust ali kakorkoli in se stvar malo razpusti, vroče je, bomo pa kaj spili ali pa je petek popoldan ali pa nočna, se pa nikogar ni, ne, in ja, seveda je to, je temu tako, poleg tega velja pa tudi podariti, da slovenska kultura je še vedno pretežno mokra kultura, kar pomeni, da radi pogledamo kozarček, da je to zelo povezano s praznovanji, ne vem, rojstnimi dnevi, ker nekako je to samoumevno in seveda se to potem tudi pojavlja po podjetjih. A ne. Skozi vsa leta, kar delam, upravljam detektivsko dejavnost, to je zdaj že 18. leto teče, moram reči, da nisem sama opazila nekega upada, da bi bilo kaj manj alkohola v podjetjih, kvečemo obratno, tudi se statistike pač pravijo, da še vedno smo dokaj visoko na lestvici porabe alkohola in pa tudi seveda prepovedanih drog, kar je pa predvsem med mladimi in tudi seveda je to ta trend, vedno več mladih je, torej v delovnem procesu in torej, kjer ni alkohol, tam pa najdemo pa kakšno konzumacijo prepovedanih drog, predvsem marihuane, pa tudi kokaina, tega na več.
In kako to potem testirate, kako ti postopki tečejo, morajo dati soglasje za testiranje?
Tako je, svedno, kjer pridem, tudi danes sem prišla z dvemi torbami, imam v eni alkotest, pa torej tester je na prepovedane droge, to me vsi se hecajo, Bernarda je pa ima spet par torb, ja, po navadi je tako. Zdaj, tako v podjetju mora biti sprejet pravilnik, s katerim morajo biti delavci seznanjeni, v tem pravilniku opredeljeno vse, torej. Tudi kakšen je postopek v primeru preizkusov, v katerih primerih se upravlja te preizkuse. In pa seveda, torej, ko pridemo, ja, delavec se mora strinjati, ampak načeljamo tako, da v pravilniku zavedeno, da v kolikor se delavec z upravljanjem alkotesta ali pa testa na prepovedane droge ne strinja, se šteje, kot da je pod vplivom alkohola. In tudi v primeru, kjer imamo mi neke določen odpor, recimo, da se vi ne želite, nočete testirati, mislim, a jeste tako je, če človek ni kriv, potem rade volje opravi test, se izloči, lejte, ok, nimam problema, naredim malo test na prepovedano, druge nisem neče malo naš zel, pač dosti ljudi celo pohvali, ok, želimo, lejte, nam je prav, da je taka higiena v podjetju. In v primeru pa, če je ta nek odpor, se lepo delavce seznani pač za dve opcije, torej, ima tudi opcijo, da se ga odpelje na odzem krvi na inštitut, torej, ampak seveda v tem primeru mora stroške kriti sam. Aha. Seznani se ga torej, da podpisal pravilnik, v katerem opredeljeno, torej, da se šteje, da je pod vplivom, da se smatra, da je pod vplivom drug ali pa alkohola, če odkloni in načeloma potem nimamo problemov pri sodelovanju.
In potem je tako, da včasih direktori recimo sodelujejo tako, da seveda naročijo, to včasih so pa tudi direktori tisti, ki da so slab zgled, recimo. Ne? Tudi
ja, žal, ampak v skladu z zakonom detektivske dejavnosti, torej nas nekdo pooblasti in pooblasti nas odgovorna oseba podjetja.
Se pravi, če direktor ni za to, potem se ne bo nič zgodilo.
Mislim, o tem se da diskutirati, to ni prav, ne.
Ja.
In v podjetjih, ki so dobra podjetja in ki so vzor, načeloma tudi vodje in tudi direktori pridejo in opravijo alkotest in opravijo test na prepovedane droge. Običajno prvi, da so s tem zgled in to se mi zdi pravilno. Zdaj, kaj vse pa je, seveda, imamo takšne drugačne ljudi, imamo takšne drugačna podjetja, absolutno.
In potem je pa plačnik teh postopkov je vedno podjetje, se pravi, ali pač, če nekdo odkloni, potem mora sam plačati.
Ja, spet odvisno, kako je v pravilniku. Ne? Nekateri imajo tudi določeno tako, da okolikor je test pozitiven, ga krije delavec sam. Ampak v največji primeri pač krije torej, to, da mi upravljamo, da upravimo alkoteste, teste na prepovedane, druga običajno krije delodajalec.
In preden greva na drugo temo, res velja poudariti, da alkohol na delovnem mestu ni prava izbira.
Tako, na delovnem mestu leta mora biti 0,0 in pa torej ne smejo biti pod vplivom kakršnih kol prepovedanih drog, kar pa pomeni, da vi lahko počnete med, ne vem, odsotnostjo, ko niste na delu, a veste, ko pridejo potem v službo, pa jih testiramo, pa rečejo, joj, včeraj smo imeli pa žurne. V redu ni problem, lahko ste imeli žur, ampak zjutraj ob 8, ko ste pričeli delo, mora biti 0,0 in ne smete biti pod vplivom prepovedanih drog. Ne, tega se velja zavedati. Se pravim, dokler se nič ne zgodi, ko se pa nekaj zgodi, ko je neka delovna nesreča, ne, smo že imeli primere, ko je nekdo nekoga stisnil z viličarjem, ne vem, ko se je nekdo prste oziroma blazinice odrezal, mislim, vse sorte se lahko zgodi, da ne rečem še kaj zelo hudega, kakšna nesrečna smrt, a veste, pa je problem, ne, ko se ugotovi, da pa tisti delavec, ki je to povzročil, bil pod vplivom nečesa. Ne.
Ali pa morda tudi spregleda, recimo, da je kakšna elektronska pošta sumljiva, ne? Njuse v tem fizičnem delu je tudi v tem pozornosti, ki je potem zmanjšana, če
ja.
Nismo z glavo pri stvari, ne?
Ja, sigurno. Ali pa, pogledal, ali pa pogledal na mobitel pa na družabno mrežje, ne?
Ja. Morda samo še o tej, se pravi, elektronski plati nevarnosti, ki grozijo našim podjetjem in nam vsem, seveda tudi s takimi primeri se srečujete, ko prihaja elektronska pošta, na videz povsem normalna, pa vendar zdi
ja,
nameni.
Vedno več je tega. Jaz sem začela torej z detektivsko dejavnostjo se ukvarjati leta 2006, veste, in svet se je od takrat do danes popolnoma spremenil. Že, mislim, kje smo takrat imeli telefone, da bi si navigacijo oklopili. Recimo, jaz sem ja Atlas Ljubljane, v katerem sem gledala, na katero ulico moram iti in prednostne določeno, prišla do določene hišne številke, sem mogla po 10-krat, 15-krat, 20-krat ven iz vozila in vprašati. Ali pa ne, bilo treba fizično iti, torej na zemljiško knjigo preveriti lastništvo določene nepremičnine. To je stvar 3 minut, ki jih imam zdaj to, ta podatek na online. Ne? In seveda, tako kot se je tudi vse to predstavilo torej na online oziroma na splet, so se tudi kazniva dejanja. Ne? So se tudi storilci, se tudi modus operandi oziroma ravnanje teh storilcev. Torej, ne vem, se imajo torej, celotne klicne centre, ki kličejo torej pa delajo razno razne prevare, torej bodi si telefonske, bodi si spletne, bodi si ljubezenske v končni fazi, ker je nekje nek vojak, ki se pa zaljubil vas, pa bi rabil samo par $100, da bi si tisto letalsko karto kupil pa prišel do vas, da bi bila srečna, zaljubljena, da bi se poročila, ne vem, karkoli, pa se potem vedno znova neki zaplete, ker je potem presedil nekje na letalo drugo in je tam zbolel in so ga zdravili in so zdaj taki stroški in vi še vedno nakazujete. Ja, ampak to se vedno še dogaja. Ljudje se smejijo, ampak nakazujejo take žrtve po tisoče in tisoče evrov ali pa dolarjev za to. Ne. To je še vedno dan danes. Zakaj? Zato, ker smo ljudje po svoji naravi dobrohotni in neškodoželjni. V osnovi večina ljudi je takih. In tisti, ki so pa na drugi strani, pa to spretno zlorabljajo.
In vedno izhajamo iz sebe, ne? Jaz pa že ne bi nikoli česa takega naredil in potem sklepamo, da so tudi drugi.
Ja, sigurno, sigurno in to tudi, ja, tudi meni se je že zgodilo, ne vem, predsednik enega svetovnega združenja detektivov mi je poslal mail. Hello, Bernardo, how are you, et cetera, et cetera, ne? In jaz tisto gledam in mu odgovorim. Ja, v redu, sem se super, kaj pa ti, ne? In on meni nazaj, imam res nek problem, na enem letališču sem, tukaj pa tukaj in sem tukaj obtičal. Ok, v redu, mislim, vse regularno, kar bi dansko lahko bilo res. In mu pošljem v redu, kako ti pa lahko pomagam in on meni nazaj, bi mi res zelo pomagala zelo v tem trenutku, če bi mi lahko nakazala toliko in toliko. In jaz grem gledati so to korespondenco in vidim, da so motore v headerju oziroma v e-mail naslovu bila ena pikica zraven, torej med njegovimi podatki noter. Se pravi, elektronska pošta je spustila zadevo skos, ni šlo v vsiljeno pošto, jaz sem tisto preletela seveda, ker se na dan smo zasuti z, ne vem, 50-imi, 100-imi e-maili, ne, in na hitro torej pregledaš, odgovoriš, nič se ti ne zdi sumljivo in evo, ja, seveda, nam se ne more zgoditi, vsakemu se lahko zgodi tisti trenutek nepazljivosti.
Ja, in ste pravočasno odkrili in niste potem nasedli.
Tako, in nisem odgovarjala
nasedli.
Oziroma sem odgovarjala, haha, ne.
Ja. Kako pa je z morda zaščito podjetja pred temi povsem običajnimi tatovi, kako tukaj svetujete glede kamer, glede take varnosti?
Ja, spet gledati na preventivo, ne? Pa dejte prej, torej si najet ali pa se pogovoriti z nekim strokovnjakom, ki vam pregleda, torej vašo odpornost podjetja, bodi si na fizične kraje, bodi si na take stvari, kot sem jih zdaj omenjala. Tudi mi v sklopu tega delamo recimo neke določene teste, ko nas, ne vem, uprava ali pa direktor podjetja po oblasti, pa reče, lejte, imate proste roke, zdaj pa iz podjetja okradite, odnesite, karkoli lahko. Zakaj? Zato, da mi testiramo sam sistem. Ali je možno fizično nekaj ven ukrast, ali je možno določene informacije ven nest, ali kaj je možno zelo namernega podjetju narediti, kar ga ogrozi. In seveda na podlagi tega, kar mi ugotovimo s takimi testi, potem lahko tudi preventivno potem naredimo celoten sistem, zgradimo celoten sistem varnosti podjetja in seveda pa tudi predavamo to in tako naprej. Ampak v večini, a veste, gre tudi za velika podjetja, korporacije, tudi za kakšno kritično infrastrukturo in se gotovi, da lahko zmanipuliramo ljudi, odnesemo ven stvari, tako da ja.
Še vedno je človeški faktor.
Ja, ne nazadnje še vedno človeški faktor. Ne glede na celotno dostopnost vsega online, umetne inteligence, ChatGPT-ja, vsem čemer se, kar se pogovarjamo, še vedno na koncu se pripelje do človeka, ki je tista najšibkejši člen v verigi varnosti in na tem je potrebno delati. In na tem je potrebno delati vsak dan, razmišljati pa generalno preventivno. Ker kurativa nastane veliko, veliko več kot preventiva.
Mhm. Recimo, ko se podjetje odločajo za varnostnike, tudi tukaj je treba dobro razmisliti, katere osebe zaposliti. Ne?
Ja, sigurno. Mislim, tudi varnostnik je v končni fazi človek. A je motiviran, a je dobro plačan, a je slabo plačan. Mislim, na vse to je treba razmišljati. Ne?
Ali sami tudi preverite človeka, če je potrebno? Pomagate tudi, ja. Na ta način?
Tudi, ja. Tudi. Preverimo, tudi recimo en zanimiv podatek je, da 75% mislim, da ljudi se zlaže v življenjepisu.
Kar veliko.
Zanimivo, ne. Tudi jaz sem imel priliko, recimo je nekdo napisal, da vlada nemški jezik, pa smo pa imeli nekaj z Nemci in sem rekel, lej, boš ti, ja, ne. Ja, kako ne? Ja, mislim, se to se tako napiše. Ne napiše se. Ne. In tudi to je ena taka stvar, ki torej, jo kar dosti krat preverjamo. Se pravi, oseba nam podpiše, da se strinja, da mi preverimo njegov CV, torej se pokliče osebe, se preveri vso dokumentacijo in ja, še vedno so kakšne ugotovitve zelo zanimive.
Tudi tukaj je bolje preprečiti kot zdraviti, ko imamo že nekoga zaposlenega, potem ga je težko izobraževati na vseh področjih, za katere je obljubil, da je že izobražen.
Ja, res je.
In se pravi, ko najemamo tako varnostnike, kot vse ostale zaposlene, ne? Poštenje je danes redka vrlina, kaj bi rekli.
Joj, to ste vprašali nekoga, to vedno rada rečem, to ste vprašali nekoga, ki ima totalno izkrivljen pogled na to, zakaj. Zato, ker se jaz absolutno vsak dan ukvarjam samo z ljudmi, ki delajo nepošteno. Torej, preiskujemo samo ta del. Ne. Ampak še vedno jaz sem dobrohotno, dobrosrčno naravnan človek. Ne. Ampak,
niste izgubili upanja.
Ne, absolutno ne, ampak vprašali ste nekoga res, ki se pokvarja samo s tem delom. In ja, jaz vidim samo to. Ne.
In ob koncu oddaje, gospa Bernarda Škrabar Damjanovič, kaj bi rekli še recimo pri zaščiti podjetja, en tak generalen nasvet, kaj bi še veljalo spomniti, da ne bo prihajalo tudi zdaj v tem dopustniškem času do kakšnih nepoštenih praks, do kakšnih udorov tam, kjer ni potrebno?
Jaz rada rečem tako, dejte prepustiti varnost strokovnjakom. Veste, tudi jaz ne peljem avta na servis, pa ga tam želim sama nekaj pošraufati. Ne? A veste, in dosti krat se pa zgodi tudi to, ne vem, da ljudje mislijo, da bo kar sami nekaj reševali, niso pa strokovnjaki na tem področju. In na nazadnje se potem skoraj vedno ugotovi, da je njihovo razmišljanje pa njihovo reševanje problema dosti, dosti dražje, kot to, da bi poklicali nekoga, ki se pa na varnost pozna, pa ki z varnostjo živi že leta in desetletja.
In vam pomagajo tudi morda pa svojimi opažanji, če tudi ko vas pokličejo recimo, ne vem, da imajo vendarle nekaj zaznamkov, kaj so opazili pri kakšnem zaposlenem, ne vem,
ja,
so dobrodošli ti podatki.
To pa sigurno.
Da ljudje hodimo odprtih oči po svetu.
Ja, to je pa osnova tega. Moja mama je meni vedno govorila, po svetu hodi z odprtimi očmi. To mi je govorila že kot mali punčki in pač se me to parelo, tako da.
Očitno res. Hvala lepa za obisko našem studiu in seveda želimo si mirnega poletja tako doma kot na delovnem mestu ali pa seveda kjerkoli druge, ko bomo, da bomo res razmišljali o lepih trenutkih, ne pa, da bi nas skrbelo, kaj se doma ali pa v našem podjetju morda dogaja. Hvala lepa.
Hvala lepa in lepo zdrav poslušalcem.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.